me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Qeveria federale pas një takimi të kabinetit kombëtar të koronavirusit ka njoftuar për kufizimet të reja të rrepta të karantinës për ata që kthehen nga jashtë. Njoftimi vjen pasi New South Wales, shteti më i prekur, sjell shqetësime për një rritje të infektuarve me COVID-19. Australianët që kthehen nga jashtë tani do të karantinohen në hotele për 2 javë përpara se të kthehen në shtëpitë e tyre. Deri tani 13 australianë kanë ndjekur nga virusi, 7 prej tyre vetëm në New South Wales. Ndarimardhja e udhëtarëve ndërkombëtar do të hyjë në fuqi të shtunën natën dhe do të zbatohet nga shtetet dhe territoret, e kjo me mbështetjen e forcës së mbrojtjes australiane pra ushtrisë. Kryeministri Scott Morrison thotë se pasagerët do të detyrohen të izolohen në hotelet në qytetin në të cilin do zbresin nga aeroplani, pasi të nënshkruan një deklaratë ligjërisht të obligueshme.
So by no later than midnight tomorrow, that's 11:59 p.m. Saturday.
Pra jo më vonë se mesnata, që është ora 23:59 minuta, ditë shtunë, shtetet dhe territoret do të karantinojnë të gjitha arjet për mes aeroporteve, në hotele për 2 javë në izolim të detyrueshëm të udhëtarve, para se ata të jenë në gjendje të kthehen në shtëpit e tyre, thotë kryeministri Morrison. Në anën tjetër, premieri viktorian Daniel Andrews thotë se mbajtja e australianëve në karantinë me të kthyer është një gjë pozitive. Kjo do t'i shërojë gjithashtu oficerët policor për t'i monitoruar ata. Një numër i të kthyerve më herët tashmë janë në vetizolim në shtëpitë e tyre. Andrews, premieri viktorian, thotë:
So if you're doing the wrong thing, you will be caught. This has got to the point now where
pra nëse jeni duke bërë një gjë të gabuar do të kapeni. Kemi arritur deri në këtë pikë dhe duhet të përmbajmë asaj. Nëse dëshirojmë ta mbajmë trajektorën sa më të sheshtë, aq sa të jetë e mundur. Kjo është një gjë e madhe. Në pyetje është jeta apo vdekja. Nuk kemi rrugë tjetër, shpreh premieri viktorian Daniel Andrews. Scott Morrison gjithashtu është prejur i knaqur për përpjeket që australianët kanë bërë për të izoluar dhe të qëndrojnë në shtëpi sa më shumë shtetë e mundur. Shefi i shëndetësisë, profesor Brandon Murphy, thotë se australianët duhet ta marrin seriozisht distancimin social pasi rastet vazhdojnë të shënojnë rritje. Ai thotë se shqetësimi kryesor për ekspertët e shëndetit tani është transmetimi në komunitet dhe mbajtja e rasteve të reja nën kontroll dhe që të përkujdesen që të mos ndodhin prapë. Pavarësisht se i beson praktikave që janë fuqi të testimit COVID-19, ai u ka vërë thirrje australianëve që të marrin seriozisht këshillat shëndetësor.
These social distancing measures are just so important, and that's why they have to be for the long haul.
Këto masa të distancës sociale janë po ashtë të rëndësishme dhe kjo është arsye pse ne duhet ta bëjmë këtë për disa muaj. Pra ne duhet të kemi masa të qëndrueshme që çdo qytetar i vetëm të respektojë çdo minutë të ditës, duke punuar nga shtëpia aty ku është e mundur, duke dalë vetëm për nevoja, duke mos u përzier me miqtë tuaj në një qendër tregtare ose në një park, të praktikoni distancimin social, larjen e duarve, afroni bryllin gjatë kollës dhe kjo të ndodh çdo minutë të ditës, sot ky zyrtar shëndetësor. Në New South Wales rastet e transmitimit janë në rritje. Kjo ka shtyr shtetin më pranë një skenari të bllokimit të përgjithshëm pra total. Dega shëndetësore, Shoqatës Mjekësore Australiane në Sydney ka bërë thirrje për një bllokim të menjëhershëm dhe që punonjësit e kujdesit shëndetësor të kenë qasje në pajisje të mbrojtje. Numri i rasteve të konfirmuara të premten në New South Wales u rrit me 186, me afër 1500 të diagnostikuar me COVID-19 tani. Premiera Gladys Berejiklian u bëri thirrje njerëzve të jenë vigjilent dhe të kujdesshëm, duke shtuar se askush nuk mund të largohet apo duhet të largohet nga shtëpia nëse nuk ka nevojë. Zonja Berejiklian thotë se transmitimi i virusit në komunitet është shqetësues sepse autoritetet nuk e dinë se nga ai po vjen.
We are at a critical stage in the disease. A number of cases are increasing in New South Wales.
Ne jemi në një fazë kritike. Numri i rasteve është në rritje në New South Wales. Por ajo shifër për të cilën jemi më të shqetësuar është numri i personave të infektuar në komunitet. Bartja virusit në komunitet është ajo për të cilën ne shqetësuar. Kemi raste që vinë nga jashtë. Ju mund të monitoroni ato dhe keni një burim. Por, kur është komunitetin e transmitimin e virusit dhe nuk keni një burim, kjo do të thotë që virusi ka filluar të përhapet në bashkësi. Pra, pa një burim, dhe ky është një shqetësim, thot premiera e New South Wales-it. Policia në të gjithë shtetin është duke pranuar raporte të personave që nuk respektojnë rregullat e vetë karantinës, izolimit dhe distancës sociale. Policia New South Wales-it thot se ata kanë marrë 600 raporte në 2 ditët e fundit. Ndërsa policia në South Australia thot se ata kanë marrë gjithashtu një numër të madh raporte si për persona ashtu edhe për biznesit që nuk respektojnë kufizimet. Policia New South Wales ka shpëndar gjoba prej $1,500 për ata që kapen në shkelje të kufizimeve. Komisioneri i policisë New South Wales, Mick Fuller, thot se njerëzit duhet i përmban udhëzimeve.
We issued a $1,000 fine to a 65-year-old lady from Lake Macquarie.
Ne lëshuam një gjobë prej $1,000 për një zonë 65 vjeçare nga Macquarie Lake. Dhe qëfar është gënjyse është se kjo zonë të dhënë poshtë është kapur duke thyer urdhrin për vetëzërim. Dje ajo gjetë të dukesën në rrugë prapë dhe i u shqiptua dënimi prej $1,000. Policia dhe të vazhdoj të patrulloj dhe të mbroj qytetarët. Ne kemi nevojë që qytetarët i përmban urdhrave, thot komisioneri policist në New South Wales, Mick Fuller. Qëndroni në një hap me të rjetë e fundit rreth koronavirusit në gjuhën tuaj. Vizitoni sbs.com.au/coronavirus.
A ju pëlqeu ky reportazh? Më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.